Иоанн, он цестуар эгэзи. Адасынгы ынжар мөргү алгыш, Иисус, бодынын өйрөнүкчилери биле кады, Кедрон суунун аккан шынаазынын ындынжы сесерликтик жерче чоруккан. Ол сесерликче, бодынын өйрөнүкчилери биле кады кире берген. Саттыныкчы Иуда ол жерни билир турган. Чүгө дейрги Иисус, бодынын өйрөнүкчилери биле кады, аңа болгон жокко чыгылыр турган жүйдир. Энчангыш Иуда, Рим шериглерни, базы, бургоннын дейди баралгакчыларынын болгош фарисейлернин чоуртканы таңны ылдырны этерти болгош ынаар чеде берген. Олар шуптуу теңнерлик, чыраткаларлык болгош оок чепсектик болгон. Иисус боду биле чүй болорун төгөрезин билер болгош олорчу уткуй үнгөш.
Камны тилеп чарсылар?
Деп айтырган. Олар
Назарет чуртук Иисусту
деп карыыланыр. Иисус оларга
Мендирмен
дейин. Саттыныкчы Иуда база олар биле кады турган. Иисус оларга Мендирмен деп чубалаптарга олар атка арбаскыш черче тоңгоя кейип түшкөнөр. Ол
камны тилеп чарсылар
деп базага тып айтырган. Олар
Назарет чуртук Иисусту
дейиндер. Иисус мынча деп карыылар.
Мендирмен деп силерге чубаладым жок. Мени тилеп чорур болсоңарса, болуска тегбейин салып чордуптуңар.
Иисустун адам мене берген улузуңдун арасындан мен камны да чидирбедим деген сөзү ынжар баттанган. Симон Петр кылыштык жаран болгош оозун ушта дырткыш бурганнын дейди баралгакчысынын чалчасынын оң талыкка кулаан одура шаапкан. Чалжанын адын Малх дээр жүрөт. Анжалса да Иисус Петрге мынча дейт.
Кылыжын кыннап ал. Бойлук дашканы мене адам берди. Таандалы мен ону ичпесменби?
Рим шериглер болгош олорунун баштыңжысы базы иудей таңныылдар ынжан Иисусту туткаш оң колдорун күлүп алганыр. Ону баштай Аннага чейдире бергендир. Анна болсо ол жылын бурганын дейди баралгакчысы турган Каяфанын катты жүйдир. Бүгү чоң дейиш, жаңгыз кишинин өлүп бергени тээр этип иудейлерге сүмөк аткан Каяфа олдурган. Иисусту Симон Петр болгош өскө бир өйрөнүкчү эдерип чуран. Ол өйрөнүкчүнү бурганын дейди баралгакчысы таныр турган. Анжангаш ол Иисус биле кады, бурганын дейди баралгакчысынын кооданын же кире берген. А Петр таштыга халга жанынга турук болгон. Бурганын дейди баралгакчысынын таныры демги өйрөнүкчү оон өнүп келгеч халгачы урук биле чубалышкыш Петрну иштинже кийре берген. Халгачы чалжа урук ынжан Петрге:
Сен база ол кишинин өйрөнчүлөрүнүн бирэзи эмессиңби?
Дейин. Петр:
Жок
деп карылан. Соок боорго жалжалар болгош таңны ылдыр от ужуду болгош чынып турганыр. Петр базалы олар биле кады чынып туруп алган. Борганын дейди баралгакчысы Иисусту оң өйрөнүкчүлөрүнүн болгош өйрөдүүнүн тугайында байсай берген. Иисус аңа:
Мен бүгүлуска ажы биле чубалап турдум. Мен кезеде хамык иудейлердин үргүлжү чыгылыр жерлери синагога болгош бурганын өргезинге өрөтүп турдум. Мен ажы-чажы жокка сурталдап турдум. Чүгө мени байсап турсулар. Мен чыны чугалып турганымны тыңнаан улустан айттырыңар. Мен чугалып турган чүбөмнү алар билдирле болгой
деп карыылан. Иисус ону чугалыптарга жанынга турган бир таңныыл оң жагын же ташыккыш:
Бурганын дээди баралгакчысы биле сен канчар чугалашып турарың ал?
Дейин. Иисус аңа:
Мен соора барган болдумса, киши бир үзүнгө соора барганымды көргүз. А шынын жугалан болдумса, мени чүгөт тажырың ал.
Дейин. Анна Иисусту күлүглү кеберсин бурганын дейди баралгакчысы Каяфа же чоордукпан. Симон Петр чылынмыш аан кебер турган. Анжан улус оон:
Сен базы оң өйрөнчүлөрүнүн бирэзи эмессиңби?
Деп айтырганыр. Ол ойталып:
Жок
дейин. Петрға құлағын одыра шаптыртқан кежінің төрелі болыр. Бұрғаның дейді баралғақ жүзінің базы бір жалжазы үнжан.
Мен сәні сәсерлікке оң құлағады тұрыңда көрген әвезі екмен бә.
Дейін. Петр база қатып ойталап қағықпын. Оң тораны асқырдаға алғыра берген. Ертен-ерті Иисусту Қайяфадан Рим жағырықшының ордызыңға чейдіре берген. Арық әуе сапарбас деш, Йозлал сағып, Иудей әрге жағырға ұлызы орды жекірбейін, а оларын ар кіре берген болзы, қосталы ұшқын байырлалының чемін чіпшідава сапардырма. Анжан ғаш Пилат оларға ұтқы үйініп кілген. Ол,
«Силер бөгізіні чүйдейс бұрудадып тұрсілер!»
деп айттырған. Олар аңа,
«Ол чүні та өлгет бейін болза, біз оны сілерге әккелбезейік біз!»
деп қарылағанлар. Пилат оларға,
«Силер оны қотарыңар алғаш, қойлыңар, елғар, шидіңар!»
дейін. Иудейлер аңа,
«Омны да, өзіріп шағжылар ергіміз жоқ!»
деп ұдырланғанлар. Иисустың бодының қанды көлін білі өлірін башы дұр чуғалаған сөстері әнжар боттанғаны ол. Пилат үнжен ордызын же дейдір кіре өргіш, Иисусты қиды олғыш.
«Сен, Иудей хан сен бе?»
деп айтырған. Иисус,
«Оны сілер бодың әрін жәдедіңер бе? Азы сілерге мен дайымда үскі ұлы шығалады бе?»
деп ұдыр айтырған. Пилат мүнже деп қарылы.
«Мен иудейдір мен бә. Сеңді жұрташтарың база, бұрғаның дейді пара алғақшылары сені менге дұду әкелді жоп. Чүні үлгеткен кежі сән?»
«Иисус,
мен жағырғам бот әлігейден әвеш бә. Мен жағырғам бот әлігейден дұрған болса. Ал батыларым иудейлерге мені дұдып беріп дезіндеш. Бол жұп соқчығырлар ек. Жоқ, мен жағырғам «Мон әвес!»
деп қарылан. Пилат аңа,
«Анжарғы сен жерлі хан ұшқа жүнгіл!»
дейін. Иисус мүнже деп қарылан.
«Мені хан деп, сілер подыңар жоғалап тұрсілер. Мен алыш шынны керетшілер деш төртіндім. Базы ол деш, бот әлігеге жетік білдім. Алыш шынға хамажыр қымда болса, мен үнімні тыңнап тұрар».
Пилат Иисустын,
«Алыс шын деп ол жүңіл!»
деп айтырған. Оны чуғалаш, Пилат базаға тап иудейлерше үнік кілгіш оларға мінжады.
«Мен бөгішінің қандыңда кем бұрудың тыпастыр мен. Сілерінің елді жаңжылыңар елдіғар, қосталы ұшқын пайырлалы кейірге, сілерге бір керек дейінні қостап бер ұжығыр мен. Иудей қанлы сілерге қостап берек. Үзеп тұр сілер бе?»
Олар қарғысыңды базаға тап,
«Оны әвес! Варавыны!»
деп алғыршып үнгенір. Варава дерге дербетші кежі жөедір.